Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Malino Farrugia nsemmilkom l-lum fil-platea ovvjament. Din fil-platea u maħna għarġajna għanna l-Endi Katania. Endi, nsellmu l-ek.
Nsellem l-ek.
Nsellmu l-semmija taħna, ovvijament. U nkomplu l-istoria ta' Endi Katania li ħallinja meta kellu il-break tiegħu meta wara li kien ilu għaddej bħala żagħżugħ bħala tifel f'partijiet u mbagħad fl-aħħar kellu parti tajba ħafna ovvjament fil- fil-King Lear, sewa, u minn hemmhekk inti bdejt il-karriera tiegħek. S'issa kont għadek qed tistudja, mhux hekk.
Ekku, kont għadni nistudja.
Sewa mbagħad.
Kont għadni l-università ġifieri, kelli kuntatt ħafna ma' Alan Fenek dak is-żmien li wkoll kellna kumpanija żgħir kumpanija, so kellna grupp żgħir teatrali hawnhekk l-università stess.
Sewa.
Tellajna xi żewġ plejs żgħar.
X'tellajtu hawnhekk?
It-tnejf bl-Ingliż kienu. Kienu miktubin minn student Kanadiż dak iż-żmien. Ċertu Red Graham. U kienu naqra teatru mhux tal-massa ovvjament. Kienu naqra hekk naqra
kwerki. Mhux hekk suppost tu, aħna kollha nagħmlu s-sanur u fil-minna. Mhux hekk bil-fors.
Teatru jekk ma jiena li hekk ma jipprovoka xi ħsieb għall-inqas.
Teżgħażagħ hekk għandu jkunu. Umbat.
Umbat.
X'kienu s-suġġetti tagħhom by the way? Skużawni nitkellem xi kultant daqsxejn taħrab li xi waħda bl-Ingliż ta'. Mhux lilek qed ngħid l-semmija. X'kienu, x'kienu.
Eżatt, eżatt.
Le ħalli nara, fit-tmenijat x'suġġetti stajtu kontu qegħdin
tiddiskutu. Semmu disejnijat.
Disejnijat, eh, ma s-suġġetti kontroversjali kontu qegħdin
tiddiskutu. Le, ma kienx hemm daqshekk kontroversja. Waħda mill-plejs nafsgur li kienet fuq relazzjoni naqra mħawda bej koppja miż-żewġa u l-lover tagħha
eċċetera.
Jiġri ma kienem xejn speċjali. L-oħra kienet iktar dwar koppja li.
Mhux affarijiet soċjali jiġifieri. Mhux l-intħil
mhux daqshekk, le mhux
gvernijiet jew inkella l-intħil tal-Knisja jew affarijiet il-kwalità.
Mhux daqshekk.
Le aħna daw kienu li.
Le, però kien hemm dak l-element ta' umorizmu wkoll ta' fihom jiġifieri, ma kienux daqshekk jew provokanti. Pero nafs żgur li waħda minnhom, per eżempju, one ma nistax niftakar xi sema, però minn għalija one day, u jew only one day, minn għalija only one day. Li kienet l-istorja ta' koppja, jew ta' koppja li għadha kif ħasret, u l-affarijiet kollha li ġraw lil din il-koppja f'ġurnata. Niskolla l-taqaw maħħom, eccetera, eccetera.
Dik għan film u koll, bħad sar dan l-axħar, ġifiri dana.
Jistajku l-għolbit.
Minux ħafna, għandej. Eja, kupja u jilu, unkella bieħsa.
Jistajku.
Sa' senjuru li ġifiri kiku.
Umbat,
ġara, mela,
s-sabdejtu. Waqt dan iż-żmien, waqt dan il-periodu, fl-istess ħin, kont għadni ma tlaqċ mill-imħabba li kelli lej il-mużik il-slaqqas. U l-mużik li konna ntellaw il-birgu. Ġifieri flimkien ma' Alan Kassar, xfenek, Alan Kassar, konna bqajna bdejjin bil-ritmu tal-mużikis li konna ntellaw, ġifieri wara u r-Rocky u mbagħad. Kien hemm Vita, kien hemm Dance of the Vampires, kien hemm Night Fever, u mbagħad insomma.
Saturday Night Fever?
Jiena għax propjament ma kienx Saturday Night Fever kif nafuha mill-film. Però ħallatna żewġ musicals konna. Saturday Night Fever u Tonight's the Night ta' Rod Stewart. Tajjeb, u biż-żewġ stejjer.
Kont tabdu ġifieri l-mużika fuq
il-CD. Minn fuq il-CD, eżatt. Noħorġu bi-storja naqra differenti.
Imma il-klim hemm
ekku. Ekku. Kollha nagħmluh live il-klim.
Il-klim kontu tamluħ lajk?
Il-klim jo, konna namluħ lajk. Il-kant, ovvjament, ma konnix... Ma konnix dasek profiċenti fil-kant.
Kontu tużaw il-xismu il-kant taħħom u bl-Inglisi ġifiri.
Ekku, eżat.
Proset.
U konna naqdu l-istejja kif jaqbel li jenna, insomma.
Tajba, dina ġifiri, taqbat il-mużika u tara kif t-radio tam istorja.
U
tara li jil-lirika taqalik tajja.
Mxek, eżat. U konna naqdu l-istejja kif jaqbel li
jenna.
Umbat u koll, f-sena partikolari minnum, naf, zgur li daw il-musicals li kienu jisiru taħt il-kappa ta' festa partikolari, il-birgu.
Sewa.
Naf, zgur li f-wara dak iż-żmien kollu jisu ma tax kif, tibda tikber, tipprova t-esperimenta iktar. U naf, zgur li kien hemm xi diżgwit u li qbadna oħriġna għal rasna, ma nagħmlu hekk.
Sewa.
U ma bqajniex taħt dan
il-kappa.
U formajna kumpanija li għadha teżisti sallum, li jisimha Square Wheel Entertainment, li dak iż-żmien kienet kumpanija tal-palk. Biss, għal-palk biss.
Ġir tamlu teat, mux musicals?
Musicals, xorta.
Musicals, xorta.
Iwa. U nafs gulli tal-lajna u Rocky u Arġajna u tal-lajna kol Phantom of the Opera, kuf rapport il-Birgu.
Teat, ma konċ, għattam.
Issa, sadattant imma, għaxina miljon proġett għaddejjen fl-istess ħin. Minn dejjem għaktkun, ovvjament, taxi ġibiri. Minn s-sena għadnejlek jena. Sadattant imma, baqaw ġejjien il-plays. Ma ħabib tiegħi, pereżemp, jismu Mario Gatt li wkoll kellu kumpanija tiegħu u kienu jitellgħu plays tipo il-Kerreja u dan l-affarijiet. Kif ukoll xi plays miktuba minn Charles Sherry, lecturer hawnhekk l-Università wkoll.
Sherry, sewa.
U dejjem
għall-proza jiġifieri.
Però jiena personalment, fl-istess ħin jiġifieri qed intella musical ma' xi ħadd, ma fl-istess ħin hemm opportunità biex nieħusem fil-proza ma' xi ħadd ieħor.
Kif tlaħħaq bir-raħsis?
Il-ġlieda ta' ħajti dejjem kienet.
U naħseb il-ġlieda bejn id-diretturi, wkoll ngħidu.
Wkoll
iwa. Ibsa din, sitt tibda fis-sitta, u nofse għan itlaqlek jena għalli għalli nkobli għalli għor issa.
Iwa, miljon darba ġrat.
Għarri, fekkellek ta' minna mi għax,
għazin. Allora, il-proza jisu ma tlaqta għat, tlaqqas. Terġaw tejt, umbat, wara li kont diġa bdejt naħdem bħala għallim, ġiviri.
Issa bdejt naħdem bħala għallim?
Għallim tal-Inglis.
Tal-Inglis
ġo skola tal-gvern, ġo sekondarja tal-gvern. Wara xi snin inzertat li l-opportunità biex immur biex napplika għad-drama unit. U hemmhekk qed mela issa li għaddej da snin kollha fit-teatru. Dak huwa suppost naħseb jiena fejn għandi nkun kemm bħala eżatt, bħala xogħol, bħala. U fil-fatt.
Full-timer attur.
U fil-fatt applikajt insomma u
tħalt.
Issa ili 6 snin, drama unit. U hemmhekk terġa' kif dħalt hemmhekk infetħu li iktar ħafna iktar traqat. Għax biss in-nies li ltqajt magħhom hemm ġew kienu ovvjament ispirazzjoni, kont inħossni naqra mistħi ħdejhom, nies bħal Manuel Kawki, Michael Tabon. John Soda, Augusto Cardinali, insomma, insemmi. Taqbad issemmi ma taqafx.
Meta jiena kont għaddej blaqwa bar wieħed inti kont għaddek laqqas twelit.
Oż-żgur. Eżatt.
Għalek laqqas biex twelit, tista' timmaġina mbagħad inta għax Manuel Kawki u hekk huwa second generation għalina, ġifieri. Intom fourth generation.
Aħna warajhom, eżatt, iktar miftek. Eżatt. Allora tista' immaġina kif ħassejt.
Żgur, mela insomma.
Imma mbagħad tibda ssib saqajk lemmulaw, xkif. Tiltaqa' ma' nies li jaġevolawk ukoll u jgħinuk, pereżempju Giovan li l-lum ġata huwa l-education officer tagħna.
Ma sekku.
Dak iż-żmien kien tajnuna kbira wkoll.
Inti għandek personalità wkoll, għandek vuċi interessanti u għandek ċerti karatteristiċi li naħseb li għandek għadarja biss jagħmilhom mhux għax wiċċ jagħu. Hemm dik il-tix imma qabel ma. Nankomplu, nisimgħuk tinterpreta issa, x'wara sar il-ħin biex nisimgħuk tinterpreta. U d-darba għat interpreta għanna xaħġa kompletament, għan interpreta għanna xaħġa kompletament differenti. Għazel, bitċamil, mixja.
Ekku.
Dik ta' għal-infenek,
uċ? Eżatt, il-mixja ta' għal-infenek.
Tal-infenek, u għandek dan l-speech Qed jitkellem min qed jitkellem
il-parti ta' Ġuda.
Il-parti l-famuża parti ta' Ġuda. Kitba tagħlem f'hekk interessanti u l-mod kif qed jinterpreta Andy Catania hija wkoll interessanti ħafna. Nisimgħu Andy Catania fil-parti ta' Ġuda fil-mixja tagħlem f'hekk.
Dera tal-waħx! Itlaq minn quddiemi hija dera tal-biża'. Mallem, mallem għalfejn qed ħallihom sawtuk? Għalfejn qed toqgħod għal dan kollu li qegħdin jagħmlulek? Le, le, erħini hija viżjoni kiefra ħallini hex fil-kwiet! Għalfejn, għalfejn ma tridx tħallini nistrieħ. Mur, itlaq minn quddiem għajnejja! Ma niflaħx nara aktar dik id-dera. Id-dera tal-mallem Ġesu msawwat u mkasbar ma niflaħix. Arraq bih. Malfej kon daqsek kiblaħ, malfej ċedajt attentazzjoni misħutin flus, misħut il-fidda kollu ta' din l-art, xejn, xejn ma jiswa daqs il-ħajja ta' bniedem, xejn laqqas l-akbar teżur, għax il-ħajja ta' bniedem hija unika, u lebda prezz, lebda somma ma tista' qatt tiġi mqabla mal-ħajja ta' bniedem. Imma x'in ngħid, bniedem, Ġesu mhux bniedem bħal oħrajn, Ġesu profeta, Ġesu li mallem tagħna, u jien. Jien ma raftux, jien it-tradejtu, jien il-kawza li qiegħed jixtered dan id-demm innoċenti, jien qtilt lill-mallem mixtri minn tliet imbiċċa tal-fidda, misħut il-flus, misħut prezz li inħallast biex ksibtom, ħajjet li mallem ixtrad bil-prezz li fuq u ftemt jien, dan il-prezz xtara demm li mallem u se jinqatt qatt ma jista' jkolli mistrieħ, tinħossni ħan iġġennen. Li ma għaddej misħuti bih l-sidu l-qattila tijaw? Li ma n-nimal jattakka l-sidu fuq kmanta l-għadu tijaw? Jien ħar minn għannimal jien lanqas ma jinden li nissejjaħ misħut. Jien ħar minn misħut jien għandannat. ċaqet nħoss l-spirti ħizina jduru miej. Le, erħuni, ħalluni mmur l-ura li dik il-ħajja li darba konni tant sempliċità. Ħalluni mmur l-ura, nsidini tolbu skuza. Għalfej ma tidux tħalluni, misħutin spirti, misħutin deret tal-ħazen tijaj, misħut jien, misħut ħajti u aktar minn hekk misħut ruħi. Li biħed flimkien ma ħajjet li mwallem. Erħuni, ħalluni, intu ma biltu li qattil. Ma baqalix għafinix, jien ikkundannat. U issa lest nerfa din il-kundanna li ġibt fuq jiena stess billi ċedajt attentazzjoni. Misħuta tentazzjoni. Jien tlift roħi u issa jien inneħħi ħajti li ma da tiswa xejn. Mulej, mulej naflu ma tistax tismani, ma offerli, mulej, offerli. Ma tirrispondinix, mulej, ma taħferlix, mulej. Le, sewwa tagħmel ma taħferlix, għax laqqas jien ma naħferli lin-nifsi. Jien ġejt ikkundannat minn ġu fommi. U issa jien nilqa' din il-kundanna.
Niġu lura dik il-interpretazzjoni ta' loġika, u veru loġika interessanti x'seta' ħaseb Ġuda qabel ma' mill-aħħarat tiegħu. U l-interpretazzjoni interessanti ta' Andy Catania li ta' dik is-saħħa. Andy proset issa. Hemmhekk issa inti kont wasalt jiġifieri dħalt id-drama unit u drama unit fetaħlek ħafna bibien, intqajt ma' ħafna nies. Imma mbagħad kellek tibda tinterpreta ħafna partijiet għax id-drama unit dejjem jagħmlu u xejn spjegajt l-istorja tiegħek mhux tiegħek. Issa x'tagħmlu drama unit?
Drama unit skoprejt kif dak li kont skoprejt jiena meta kont għadni tifel.
Sewa.
Kif il-palk u kif il-reċ li jisiru fuq il-palk jaffettwa bħala tifel.
Sewa.
U bħala student.
Sewa.
U hemmhekk skoprejt mill-banda l-oħra minnaħa l-oħra meta tkun għallim x'għandek twassal x'inhu l-iskop tal-palk għal daw it-tfal.
Sewa.
U spiċċajt kelli ninterpreta partijiet li qatt ma kont naħseb li xi darba nagħmilhom.
Per
eżempju,
Per eżempju fost il-TIEs, TIEs, Theater and Education Projects, li konna, fost il-TIEs li konna, ġili kelli namel partijiet għal-tfal tal-ewwel u t-tieni sena primarja. Jiġifieri li tkun jibsa. Però fl-istess ħin tinduna li jekk inti kapaċi lil daw tirbaħhom, li jekk inti kapaċi żommhom attenti, sinjal li inti għandek xi ħaġa ġo fik li huma kapaċi jsegwu u kapaċi tfehmhom ħa nagħmlu. Usku 100%. U dak huwa l-background tal-għallim ħa nagħmlu hekk iktar mill-attur. Però mbagħad tinduna kif se tamalgama it-tnejn li huma l-għallim u l-attur biex twassal l-aħjar prodott li tista' twassilhom. Ġviri, il-partijiet kienu dej range a lot, ġviri minn primarja sa sekondarja. Sekondarja qed ngħidu fhom 5, per eżempju, fost ix-xogħlijiet li nagħmlu naħdmu wkoll ma' xi NGOs u ma' xi dipartimenti oħrajn fl-education, per eżempju Substance Abuse Unit. U wieħed mill-proġetti li nagħmlu huwa per eżempju fuq id-droga, fuq l-użu tad-droga.
Jien mhux tagħmlu l-hom il-klassiċi li qegħdin jistudjaw biss, le. Tiktbu xogħlijiet apposta bħala parti mill-iskola, mit-tagħlim.
Mhux 100%, li jkun parti mis-sillabu tagħhom ukoll ta' ċertu suġġetti bħal PSD pereżempju. U pereżempju f'dan il-proġett li qed insemmi, ikolli ninterpreta parti differenti fosthom ta' drug addict. U fostom ukoll ta' xi ħadd li għamel il-programm ta' rehabilitation għadu kif lestieħ u llum il-ġurnata ħireġ lura fis-soċjetà. Jiġri mhumiex partijiet li taqbatu tagħmilhom kif trid mingħajr ma tkun ħsibt ftit mingħajr ma tagħmel tnaqa' riċerka u dal affarijiet.
Ma daw magħhom imma mbagħad tagħmluhom minn Shakespeare u tagħmluhom il-Malti u xejn.
Ukoll, eżatt, lej ikun hemm varjazzjoni
kbira.
Kultant minn ġimgħa l-oħra, jiġifieri, sal-ġimgħa l-oħra konna proġett fit-triq. Li kellu x'jaqsam mal-karnival, per eżempju. Imbagħad dil-ġimgħa bdejna fuq dan il-proġett tal-li qed insemmilek tas-substance abuse li ħajibda l-ġimgħa d-dieħla. Jiġifieri titqalb minn ħaġa l-oħra mill-ewwel.
Fil-fatt jien għalilek rajnik l-Lend Rajnieh jagħmel interpretazzjonijiet ħafna differenti u waħda mill-iktar partijiet antipatiċi li qatt rajtu jagħmel kienet xi ħaġa tat-televiżjoni x'kienet dik.
Mill x'ismu fakkarni. Deb il-kelma.
Depil karta.
Fejkont, fejkont.
Skjaf,
uġek, skjaf maqbut it-Tunezija. Uġek.
Ma bata kellek u kol televiġi, kellek. Istatiex nitkellmu daċi fti
televiġi. Televiġi li. Il-televiġi ma nistax ma nsemmiex. 100% ma nistax ma nsemmiex. L-lum il-ġurnata għanamlu għek ismi u għanamlu għek maruf ma n-nies sforz il-televizjoni.
L-lum parti.
L-istess kumpanija li semmejt lek li bdejna jina Walan Kassar, Square Wheel, illum il-ġurnata saret kumpanija ta' televizjoni, u ilna 6 snin, però jiġu 4 staġuni, 4 sensiliet, għaddejjin bil-produzzjoni ta' Klassi Għalina.
Il-klassi, il-famuża Klassi Għalina.
Ejju, ekku. Hemmhekk kumbat.
Il-klassi tal-Bolo,
ekku. Hemmhekk kumbat għandi parti li hija totalment differenti. Minn kif.
Minn jafek jgħid imma. Ma dan antipatiku da' sej.
Oh, zgur.
Ja, jimma nam nimmentu.
Ja, fil-mija, eżatt.
Ma jomma kvall antipatiċi da' sej. Imma, ja bazat ovvjament fuq dak is-sir il-Inglis.
Fuq Major Language.
Major Language. Imma mbagħad imma għamil toħ Mediterranju.
Jiena nħobni niddiskrivi bħala Major Language la Maltija.
Għala Maltija.
Għala Maltija.
Veru għala Maltija.
100%. Hemmhekk għandu l-parti ta' Gino l-King?
Gino l-King.
Li jitkellem hekk hawn Kings. Il-lumqija ta' fuq ir-radio qed nitkellem hekk m'int.
Ejja komplu da xejn il-parti mela ġbejn ejja. Mela komplu djalu għow hawnhekk. X'antipatija kompli. Imma nisit
hija parti li fil-verità Miex daqsek faċli għalam.
Zgur li le.
Miex daqsek faċli. Zgur li dejat il-ħin. Kollu dejem jiġu minn talan ħafna drabi, pero nżidu ħafna l-emmula waħna. U l-iskoprejt imma mit-televizjon u ma żewġ affarijiet. Wan kemm huwa popolari għax jagħmlek household name. Household name, literalment. U tu imma l-saħħa tiegħu kapaċi tferraħ lin-nies. U dik hija xi ħaġa li iġġielek tkompli.
U tista' tgħallem ħafna.
U tgħallem ħafna.
Ix qabel ma nkomplu u qabel ma nagħlqu. Insimgħu issa lill-Edika Tanja jagħtina xi ħaġa kompletament differenti. Dax jkun medja. Parti mill-kennis.
Iwa, il-kennis tal-ġenna.
Il-kennis tal-ġenna. U x'jagħti x'parti għandek?
Hemmhekk kelli l-parti ħelwa ħafna ta' gwida, gwida naqa' eċċentriku, naqra stramp għal-għamlu hekk fil-mod tiegħu li kien qed idur mal-Belt Valletta flimkien ma' dan il-grupp ta' turisti u jispjegalhom insomma dan li ħadd isimgħu għal-għamlu hekk.
Nisimgħu l-Edika Tanja fil-kennis.
Okay, back to where we started, and time to answer any questions you may still have on the Valletta tour. Remember to speak directly to the Babbel button. I remind you, you will speak in your language. The translation is automatic. Inti Iva tal-Beretta Blu? Sorry, yes. Sorry, tkellem fil-Babbel button, please, unifmek perfettament. Grazie. Il-ħabib tagħna qed jikkummenta fuq in-numru ta' niċeċ u statwi madwar il-Belt. Madwar 87. Sinjuri jekk ġokkom ħalluni nispiċċa, please, qabel tafsu l-Babbel button, please! Ekk aħjar. Iva, inħadmu kemm sentiment reliġjuż ukoll biex tkun immarkata xi ġrajja, xi avveniment, jew kalamità fejna fiena terremot. Pesta, attakki mill-infidili. Korrett, uħut minnom intużaw biex jillustraw il-kodba anki fuq il-qoxra ta' barra. Iva eżatt, Pierce, Illustrated Guide to Historic Malta, huwa wieħed minnhom, proset. Ekku, Iva proset, mill-lider is-sinjura hija preparata ħafna dwar l-istorja tal-Belt Valletta. Ċiħut minn dawn in-niċċ fil-fatt kienu joffru xi tip ta' indulġenzi għal min kien jgħid xi talba qudiemhom. Mela, bħala patrimonju huma interessanti għax hemm numru ta' artisti rinomati bħal Lorenzo Gaffa, Carlo Darmanin, Steve Nuerardi, Rocco Boħaġar u oħrajn illi ħadmu fuqhom. U ma rridx ninsa ngħid illi fi żmien meta n-nies ma kinux jafu jaqraw in-niċċ kienu jintużaw bħala punt ta' referenza. Pereżempju, xi ħadd li jrid ikun jaf fejn jammar Pietro ta' Camossu, ngħidu aħna, kienu jispjegawlu biex idur man-niċċa ta' San Pawl u jibqa' miexi sa Rababib. Iva qed nisimek. Naturalment. Il-preżenza ta' daqs dawn knejjes bħall-istess preżenza ta' niċċ wara kollox hija turija tal-fidi qawwija tal-Maltin. Skużani, numru? Numru ta' knejjes fil-Belt? Ħalli ngħidlek u inti qodhom jekk jogħġbok. Mela, ara tlaqna. Tat-Taljani, tal-Griegi, tal-Iskoċċiżi, tal-Ingliżi, dak il-katedrali għandna kif dorna ma' St. Paul's, Sinagoga, ta' San Ġarbu, tal-Ġiżwiti, San Paolo, San Dominku, ta' Ġiżu, tal-Karnu, Sant'Augustin, tal-Pilar, tal-Adam, tal-Erwieħ, San Ġwan il-katedral, naturalment, u jista' jkun li ħallejt xi kappella żgħira l-emmula u barra. Hello? Okay, nizlin dal-waqt. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, the coach is waiting for us, so if you don't mind following me, this way, please.
Niġu, lura, semmejt li tħalt fil-drama unit, kellek esperienzi kbar fil-drama unit, bat missejt sewa il-television, kellek għandkom għaddin ukoll dak il-serja, ovvjament, issa. U teatru iktar xamil daw l-aħħar snin qabel ma nagħlqu?
Erġajt ħtaft iċ-ċans, ħtaft opportunità li nħu sem f'pantomima.
Aha,
mal-MADC, xi snin ilu, kienet il-Wizard of Oz.
Sewwa.
Fejn sertat kien hemm iċ-ċans tal-audition għall-parti tal-Scarecrow. U dħalt ilax minn dejjem ukoll. U fil-fatt naħseb għalhekk għalhekk
veru ma tikolx naħseb.
Le għandek żbalt, anzi nikol ħafna, ma jidhirx imma.
Ma jidhirx. Mhux fajn ma nieħu biċċa ħobst.
U insomma, mort għal-audition ta' il-parti ħadd pjaċir immens nagħmel dik il-parti ħafna, kien esperjenza ġdida wkoll għalija. Mbagħad kien hemm plejs oħra. Li minem u minaw u kol ħajjart nusem u ħadsem fihom fostom kienem Sibna Zzejt per eżempju l-Sajt il-Manuel flimkien ma affarijiet li għat maqtajt ħanamlu dhek li bqajt għaddej bihom għadni nħusem per eżempju fil-musicals li l-lum il-ġurnata iwa jittella u s-sala
bil-virgu ma daw l-affarijiet kolla
bil-paċenzja, bil-paċenzja mux tijaj biss imma tal-mora tijaj ta' Kristin, l-lum il-ġurnata saret ukoll sirna ukoll ġenituri ġifir hemm it-tifel tagħna ġejmi ukoll, ġifir qed indawru
jtieħu sem miegħek imma.
Ħadet sem hemm jgħid fil-musical darba mali. Palissa.
Ġejmi ma tantx tista'.
Plus li jkollha l-affarijiet tagħha x-xogħol tagħha għaddejja bilkoll bil-masters teżi ġifieri.
Ma affarijiet bieda hawnhu.
Kultant tiġi juggling act. Imma minn hemm minnaw, minnaw minnaw jekk nexxiel.
Futur x'ġej? Min jaf.
Futur naħseb l-ewwel ħaġa li għandi pjanata hija break. Għax naħseb f'dawn l-aħħar 20 sena ma waqaf tqatt. Jiġri break naħseb kultant.
Ħaġa sabiħ.
Huwa tajba wkoll. Għavol jgħam affarijiet sbieħ kif għattejt inti eżatt.
Endi Katania, ħad gost ħafna li ntqajt miegħek nitkellmu fuq il-karriera tiegħek, kellek karriera kolurita mens, kellek bidu interessanti u nieħu gost li minn fejn il-bidu tiegħek imbagħad wara komplet tespandi u llum il-ġurnata qegħdin intkom tal-drama unit tagħmlu ħafna ġid ukoll għat-teatru u għall-kultura Maltija. Andy, insalmulek u grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Tal-informazzjoni li tajt.
Tal-opportunità. Grazzi.
Insalmukom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon, jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.